Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះទី18ខែមីនាឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចាងវ៉ាងសារព័ត៌មានដែលរងការវាយដំជំរុញឲ្យសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនជនដៃដល់ឲ្យបានប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនធ្វើដំណើរនៅក្នុងប្រទេសដើម្បីជំរុញកញ្ចប់ថវិកាជំនួយជីវភាពពលរដ្ឋមជ្ឈមណ្ឌលខាធើតាមដានការគម្រាមកំហែងតាមអនឡាញនៅក្នុងប្រទេសអេត្យូពីការប្រជែងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យារបស់អាមេរិកជាមួយនឹងចិនទាក់ទាញការគ្រប់គ្រងពីគណៈបកធំធំទាំងពីរអាមេរិកលើកឡើងថាចិនត្រូវបង្កើនមហិច្ឆតារបស់ខ្លួនចំពោះការបញ្ចេញឧស្ម័ននៅកម្រិតសូន្យតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុនជនដៃដល់មានគ្នា2នាក់បានវាយដំលើចាងវ៉ាងសារព័ត៌មានមួយឈ្មោះថាអាណាចក្រខ្មែរក្រោយចាងវ៉ាងសារព័ត៌មាននោះបានចាក់ចេញពីទីតាំងមួយនៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារដែលមានការដឹកឈើឆ្លងកាត់មកខេត្តសៀមរាបក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិសារព័ត៌មានបានថ្កោលទោសអំពើហិង្សានេះនិងអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យមកផ្ដន្ទាទោសលោកហូរ៉េស្មីរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ចាងវ៉ាងសារព័ត៌មានម្នាក់ក្នុងខេត្តសៀមរាបលោកប្រនសៀនបានអំពាវនាវឲ្យសមត្ថកិច្ចចាប់ជនដៃដល់ដែលលោកថាបានប្រាអំពើហិង្សាធ្ងន់ធ្ងរលើរូបលោកកាលពីអាធ្រាត្រថ្ងៃទី13ខែមីនាពេលលោកកំពុងសម្រាកក្នុងអង្រឹងរហូតមកដល់ពេលនេះលោកប្រនសៀនដែលជាចាងវ៉ាងសារព័ត៌មានឈ្មោះអាណាចក្រខ្មែរកំពុងសម្រាកព្យាបាលជំងឺក្នុង clinic ឯកជនមួយក្នុងក្រុងសៀមរាបអ្នកសារព័ត៌មានអាយុ44ឆ្នាំរូបនោះបានជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនជនដៃដល់ដែលមានគ្នា2នាក់ឲ្យបានលោកប្រាប់ VOA ថា
ចង់ជំនុំពោឲ្យថាមន្ត្រីចងវាវត្ថុក្តីឬក៏មន្ត្រីនគរបាលយុទ្ធសាស្ត្រពួកមន្ត្រីយាមរកជនដៃដល់ឲ្យឃើញឆាប់ឆាប់នេះគឺទៅឆាប់ឆាប់
លោកប្រនសៀនដែលមានកូន3នាក់និងចាប់អាជីពជាអ្នកសារព័ត៌មាន15ឆ្នាំមកហើយមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនដែលរងការប្រើអំពើហិង្សាវាយដំបែបនេះទេលោកចាត់ទុកនេះជាការប៉ុនប៉ងផ្ដាច់យកជីវិតលោកនិងព្រមានដល់អ្នកសារព័ត៌មានដទៃទៀតលោកបន្ថែមថា
យ៉ាងនេះជាទៅមួយថាបើតាមជាសម្លាប់ខ្ញុំបានព្រមានដល់អ្នកសារព័ត៌មានមករយៈតទៀត
ការវាយប្រហាររាងកាយរបស់អ្នកកសែតលោកប្រនសៀនបង្កក្តីបារម្ភជាថ្មីទៀតសម្រាប់អ្នកការពារសិទ្ធិអ្នកសារព័ត៌មាននៅប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ថាខេមបូជាបានដឹងថាកាលពីវេលាម៉ោង 12:30 នាទីកណ្តាលអាធ្រាត្រឈានចូលថ្ងៃទី14ខែមីនាឆ្នាំ2021នៅចំណុចភូមិប្រាសាទបឹងមាលាឃុំបឹងមាលាស្រុកស្វាយលើខេត្តសៀមរាបមានករណីអំពើហិង្សាមួយកើតឡើងចំពោះចាងវ៉ាងកសែតអាណាចក្រខ្មែរឈ្មោះប្រនសៀនដែលកំពុងសម្រាកនៅតាមផ្លូវធ្វើដំណើរពីខេត្តព្រះវិហារឆ្ពោះទៅកាន់ខេត្តសៀមរាបខេមបូជាឲ្យដឹងទៀតថាលោកប្រនសៀនត្រូវជន់មិនស្គាល់មុខមានគ្នា2នាក់ប្រដាប់ដោយដំបងឈើវាយឲ្យរបួសធ្ងន់ត្រង់ក្បាលដៃជើងបាក់ខ្ទង់ច្រមុះនិងបាក់ធ្មេញលោកដុកវិនិយោគប្រតិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធខេមបូជាបង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកកសែតនិងទទូចឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធចាប់ជនសង្ស័យមកផ្តន្ទាទោសដើម្បីធានាថាជនដៃដល់មិនរួចពីសំណាញ់ច្បាប់និងបំបត្តិវប្បធម៌នីតិភាពលើអ្នកសារព័ត៌មានន
េះគឺជាចំណុចមួយដែលធ្វើឲ្យយើងមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងដោយសារយើងដឹងហើយថាការមិនចាប់ជនល្មើសយកមកផ្ដំទោសនេះវាធ្វើឲ្យមានបញ្ហាវែងឆ្ងាយទៅទៀតនៅក្នុងសង្គមយើងទីមួយវាបង្កឲ្យមានភាពអយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមទី2រឿងទាក់ទងជាមួយនឹងនីតិរដ្ឋនៃបទអក្រក់ប្រឆាំងជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មាននឹងនៅតែបន្តកើតមានជាហូរហែដោយមានពេលបញ្ចប់ហើយមួយវិជ្ជាគឺក៏បង្ហាញអំពីរឿងចំណុចខ្សោយនៃការអនុវត្តច្បាប់ហើយនឹងការចាត់វិធានការចំពោះបទល្មើសនានានៅក្នុងសង្គមដែរ
បើតាមខេមបូជាករណីវាយដំលើលោកប្រនសៀនមិនមែនជាករណីទី1ទេ អ្នកសារព័ត៌មានដែលកំពុងដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការរាយការណ៍ពីបទល្មើសព្រៃឈើនិងបទល្មើសផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងសង្គមត្រូវទទួលរងនូវការគំរាមកំហែងនិងវាយដំកម្ពុជារំលឹកឡើងវិញថាកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2020កន្លងទៅអ្នកសារព័ត៌មានអនឡាញចំនួន4នាក់បានទទួលរងគ្រោះដោយករណីអំពើហិង្សាមួយនៅចំណុចផ្លូវបំបែកចូលច្រកទ្វារព្រំដែនបឹងជ្រោងស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំដែលបានបង្កឡើងដោយជនមិនស្គាល់មុខមួយក្រុមមានគ្នា5ទៅ7នាក់ប្រដាប់ដោយកាំបិតពូថៅនិងដំបងនិងបានធ្វើឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់ក្នុងចំណោម4នាក់រងរបួសធ្ងន់ត្រង់ឆ្អឹងជំនីនិងម្នាក់ទៀតរងរបួសស្រាលរហូតមកដល់ខែមីនាឆ្នាំ2020នេះអាជ្ញាធរនៅតែមិនទាន់អាចវែកមុខរកជនល្មើសមកផ្ដន្ទាទោសទៅតាមច្បាប់នៅឡើយនេះបើតាមកម្ពុជាអ្នករួមអាជីពមួយរូបរបស់លោកប្រនសៀនបានថ្លែងដោយមិនបញ្ចេញឈ្មោះដោយក្តីបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពថាលោកប្រនសៀនបានរងការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាពីជនមិនស្គាល់មុខបន្ទាប់ពីលោកបានធ្វើដំណើរចាកចេញពីតំបន់មួយក្នុងខេត្តព្រះវិហារដែលមានការដឹកជញ្ជូនឈើនិងមានព្រំប្រទល់ជាប់ខេត្តសៀមរាបលោកថាជនសង្ស័យដែលវាយដំលោកប្រនសៀនទំនងជាកូនចៅរបស់ឈ្មួញឈើប៉ុន្តែលោកប្រនសៀនបញ្ជាក់ថាមិនបានប្រស័យតាក់ទងជាមួយឈ្មួញឈើរូបណាទេ VOA មិនអាចសុំការអធិប្បាយពីលោកស៊ុនអេងអធិការស្រុកស្វាយលើបានទេនៅថ្ងៃពុធនេះប៉ុន្តែអធិការស្រុកស្វាយលើរូបនោះបានប្រាប់សារព័ត៌មានអនឡាញ Siem Reap Times ថាករណីវាយដំដោយជនមិនស្គាល់មុខលើលោកប្រនសៀនអាចជារឿងគំនុំហើយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចកំពុងស្រាវជ្រាវរកជនបង្កលោកប្រនសៀននិយាយថាលោកនឹងមិនចាក់ចែងពីមុខរបរជាអ្នកកសែតទេបើទោះបីលោកបានរងការវាយដំយ៉ាងហិង្សាយ៉ាងដូចនេះលោកថាអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធបានមកប្រមូលព័ត៌មានពីលោកដើម្បីកសាងសំណុំរឿងរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
នៅសប្តាហ៍នេះលោកប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកជូបៃដិនធ្វើដំណើរទៅកាន់រដ្ឋផ្សេងៗដើម្បីបានចុះហត្ថលេខាទៅលើកញ្ចប់ថវិកាចំនួន1កណ្ដក9លានលានដុល្លារសម្រាប់លើកស្ទួយជីវភាពពលរដ្ឋនិងនៅពេលដែលជនជាតិអាមេរិកចាប់ផ្ដើមទទួលបានថវិកានេះហើយទន្ទឹមនឹងគ្នានេះអ្នកនយោបាយនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington កំពុងរៀបរកវិធីដើម្បីដោះស្រាយការកើនឡើងនៃជនចំណាក់ស្រុកដែលបានមកដល់ព្រំដែនភាគខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Michelle Quinn រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោកប្រធាននាយកដ្ឋានជូបៃដិននិងអ្នកស្រីអនុប្រធាននាយកដ្ឋាន Kamala Harris កំពុងដាក់ផ្សព្វផ្សាយកញ្ចប់ថវិកាចំនួន1កដោសញ្ញា9លានលានដុល្លារសម្រាប់ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកបានចោទរិះគន់កាលពីសប្តាហ៍មុនពលរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើននឹងទទួលបានប្រាក់1400ដុល្លារនិងចំនួនពន្ធថ្មី3600ដុល្លារសម្រាប់គណម្នាក់ៗគ្មានសមាជិកនៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋតាមអ្នកគមត្រួតវិធានការនេះទេដោយលើកឡើងថាវាច្រើនពេកហើយមិនច្បាស់លាស់លោកជុនបារ៉ាសូសមាជិកប្រសិទ្ធភាពនៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមកពីរដ្ឋ Wyoming ថ្លែងថា
គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋចង់ធ្វើឲ្យប្រកាសថាពលរដ្ឋបានចាក់វ៉ាក់សាំងកូនសិស្សបានចូលសាលាវិញពលរដ្ឋទៅធ្វើការប៉ុន្តែយើងមិនគាំទ្រគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យទេពេលគេព្យាយាមកេងចំណេញពីវិបត្តិនេះ
អ្នកវិជាធិបតីលើការស្ទង់មតិថ្មីដែលថាពលរដ្ឋភាគច្រើនគាំទ្រកញ្ចប់ថវិកានេះឧទាហរណ៍ការស្ទង់មតិរបស់ទូរទស្សន៍ CNN បង្ហាញថាអ្នកត្រូវស្ទង់មតិ 61% គាំទ្រអ្នកស្រី Nancy Pelosi ប្រធានរដ្ឋសភាមកពីគណៈបកប្រជាធិបតីថាគ្មានការគាំទ្រពីបក្សសាធារណរដ្ឋនៅរដ្ឋធានី Washington តែប៉ុណ្ណោះ
You can be sure that all of their
state អ្នកអាចប្រកាសថារដ្ឋនិងសហគមន៍របស់ពួកគេនឹងបានប្រយោជន៍ពីផែនការនេះហើយគេនឹងបន្តវ៉ាទី
ទន្ទឹមនេះក្រុង Washington ខ្វែងគំនិតគ្នាអំពីវិធីដោះស្រាយកំណើនជនចំណាក់ស្រុកនៅព្រំដែនភាគខាងត្បូងអ្នកសាធារណរដ្ឋខ្លះចោទថាមកពីលោក Biden ដកវិធានការតល់ប្រវេសរបស់អតីតប្រធាននាយកដ្ឋានត្រាំទើបនាំមានកំណើននេះអ្នកវិជាធិបតីចោទថាគោលនយោបាយលោកត្រាំនាំឲ្យមានស្ថានភាពសព្វថ្ងៃនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំប៊ុនស៊ីសវណ្ណ VOA
ដោយមានការកើនឡើងនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងប្រទេសដែលមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនោះការប្រើប្រាស់នៅបណ្ដាញសង្គមកំពុងផ្លាស់ប្ដូរវិធីដែលបេក្ខជននិងអ្នកគាំទ្រធ្វើទំនាក់ទំនងគ្នាវាក៏កំពុងផ្លាស់ប្ដូរវិធីវាតម្លៃការបោះឆ្នោតរបស់មជ្ឈមណ្ឌល Carter ដែលជាអង្គការមិនរកកម្រៃនិងមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរលោក Ken Farabo នៅ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois អំពីរបៀបដែលមជ្ឈមណ្ឌលមួយនេះធ្វើការត្រួតពិនិត្យការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនៅក្នុងប្រទេសអេត្យូពីនោះលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកសភានៅប្រទេសអេត្យូពីនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើនៅក្នុងខែមិថុនាខាងមុខនេះការប្រឹងប្រែងរបស់បេក្ខជនក្នុងការតាក់ទាញអ្នកបោះឆ្នោតកំពុងដំណើរការទៅមុខនៅតាមបណ្ដាញសង្គមដែលសកម្មជនប្រជាធិបតេយ្យលោកបេហ្វីខាឌូហៃលូកំពុងតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់នោះ
The social media has offered us a means of organizing networking
បណ្ដាញសង្គមបានផ្ដល់ឲ្យយើងនៅវិធីបាយមួយក្នុងការរៀបចំបណ្ដាញការងារនិងការបញ្ចេញមតិរបស់យើងដោយសុវត្ថិភាពងាយស្រួលនិងមិនចំណាយប្រាក់ច្រើនបន្ថែមលើនឹងទៀតអង្គការនយោបាយនិងក្រុមអ្នកនយោបាយកំពុងប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដោយមានរបៀបរៀបរយក្នុងការផ្សព្វផ្សាយនូវព័ត៌មានដើម្បីផលប្រយោជន៍នយោបាយរបស់គេហើយយ៉ាងហើយនេះជាវិធីក្នុងការទាក់ទាញអ្នកគាំទ្ររបស់គេ
ការបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសអេត្យូពីមានលក្ខណៈស្រអាប់ស្របពេលដែលភាពច្របូកច្របល់កំពុងតែកើតមានឡើងនៅក្នុងតំបន់ទីក្រេភាគខាងជើងដែលភាពតានតឹងខាងនយោបាយនិងជាតិសាសន៍កំពុងត្រូវបានកេងចំណេញតាមបណ្ដាញអនឡាញបណ្ដាញ Facebook ជាវេទិកាសង្គមដែលកំពុងពេញនិយមខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសនេះបើទោះជាយ៉ាងណាអត្រាអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតមានចំនួនតិចជាង 20% ក្នុងចំណោមពលរដ្ឋសរុបទាំងអស់
People disseminate whatever they have heard
មនុស្សក្នុងផ្សព្វផ្សាយបន្តពីមាត់មួយទៅមាត់មួយនៅវេទិកាបានឮពីបណ្ដាញសង្គម
ក្នុងខែតុលាឆ្នាំ2019ការបង្ហោះសារនៅលើ Facebook ដែលធ្វើឲ្យមានចំនួនដោយអង្គការព័ត៌មានមួយត្រូវបានចែករំលែកយ៉ាងផលប៉ះក្នុងបណ្ដាញសង្គមដែលបណ្ដាលឲ្យមានកំហឹងដែលនាំឲ្យមានអំពើហិង្សារហូតដល់មានអ្នកស្លាប់ជិត80នាក់នៅក្នុងតំបន់អូរ៉ូមៀការសម្លាប់អ្នកចម្រៀងដ៏ល្បីឈ្មោះម្នាក់នៅក្នុងទីក្រុងអាឌីអាបាបាក្នុងឆ្នាំ2020កន្លងទៅក៏បានធ្វើឲ្យមានការបង្ហោះសារតាមបណ្ដាញសង្គមយ៉ាងផលផុសផងដែរដែលបណ្ដាលឲ្យមានអំពើហិង្សាក្នុងរដ្ឋធានីនិងកន្លែងផ្សេងៗទៀតស្របពេលដែលការបោះឆ្នោតជិតឈានមកដល់ហើយការប្រាស្រ័យបណ្ដាញសង្គមក៏មានការកើនឡើងខ្លាំងនោះលោកហៃលូនិយាយថាប្រទេសអេត្យូពីមានយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតតាមប្រព័ន្ធអនឡាញទុំជួដែលអាចនាំទៅដល់ការបង្ហូរឈាមបន្ថែមទៀតលោកហៃលូបន្ថែមយ៉ាងដូចនេះថា
ពួកគេអាចញញឹមឲ្យមានការប៉ះទង្គិចគ្នាខាងជាតិសាសន៍និងនយោបាយ
ចំណែកលោក Michael Baldassaro នៃមជ្ឈមណ្ឌល Carter ថ្លែងថា
យើងធ្វើការជាមួយដៃគូដើម្បីពិនិត្យមើលនៅសកម្មភាពណាដែលអាចបន្តិចបង្អាក់ការចូលរួមការបង្កើនភាពតានតឹងឬរួមចំណែកជួយមានការយល់ខុសថាដំណើរការបោះឆ្នោតឬលទ្ធផលបោះឆ្នោតមិនមានភាពស្របច្បាប់នោះ
លោក Michael Baldassaro ជាទីប្រឹក្សាចងខ្ពស់នៃក្រុមទូពិនិត្យការគម្រោងកំហែងតាមប្រព័ន្ធ Digital នៃមជ្ឈមណ្ឌល Carter ដែលក្នុងពេលថ្មីៗនេះបានបញ្ជូនមន្ត្រីទូពិនិត្យការបោះឆ្នោតទៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងប្រទេសប៊ូលូវីណូដោយដឹកនាំដោយលោក Jimmy Carter អតីតប្រធានរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកមជ្ឈមណ្ឌលនេះនឹងដៃគូរបស់ខ្លួនមិនគ្រាន់តែតាមដានសកម្មភាពតាមប្រព័ន្ធ Online ដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែបានជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាធំៗធ្វើសកម្មភាពផងដែរលោក Baldassaro បន្ថែមថា
We may relay that to Facebook.
យើងអាចផ្ដល់នៅអ្វីដែលយើងរកឃើញទៅឲ្យក្រុមហ៊ុន Facebook ក្រុមយុវបាយសិទ្ធិមនុស្សឬសមាជិកភីរបស់យើងដើម្បីចាត់វិធានការឬដល់ចំណុចនេះគេអាចចាត់វិធានការលុបចោលឬដកចេញនៅក្រុមសារបង្ហោះនោះទាំងអស់តែម្ដង
ក្នុងរបាយការណ៍ឆ្នាំ2020អង្គការសហប្រជាជាតិបានបង្ហាញពីគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងប្រទេសអេត្យូពីដោយសារការបង្ហោះសារជាច្រើនតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាមួយនេះនិយាយថាខ្លួនបានបង្កើតបុគ្គលិកទូពិនិត្យខ្លឹមសារដែលបានបង្ហោះនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកប៉ុន្តែលោកហៃលូនិយាយថាការប្រឈមមានច្រើនខ្លាំងជំវិញការទ្រុបពិនិត្យខ្លឹមសារបង្ហោះជាភាសាចាំងខុសៗគ្នាពីទីកន្លែងផ្សេងៗគ្នាដែលក្នុងនោះក៏មានសហគមន៍អេត្យូពីនៅក្រៅទ្វីបនេះផងដែរលោកថ្លែងថា
វាតម្រូវឲ្យមានកិច្ចប្រឹងប្រែងពីពហុអង្គការនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធមួយចំនួន
មជ្ឈមណ្ឌលលើកកម្ពស់សិទ្ធិនិងប្រជាធិបតេយ្យឬខាតរបស់លោកហៃលូជាអង្គការមួយក្នុងចំណោមអង្គការជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសអេត្យូពីក្នុងការតាមដានពីនិតមើលនៅសកម្មភាពអនឡាញដោយមានការគ្រប់គ្រងពីមជ្ឈមណ្ឌល Carter មជ្ឈមណ្ឌល Carter បានពង្រីកនៅបេសកកម្មរបស់ខ្លួនហួសពីខ្លឹមសារបង្ហោះជាភាសាអាំហ្វារិកនៅក្នុងប្រទេសអេត្យូពីប៉ុន្តែលោកហៃលូបានទទួលស្គាល់ថាវាជាការងារមួយដែលមានទំហំធំនៅក្នុងការពីនិតមើលអ្នកប្រើប្រាស់និងសារបង្ហោះដែលមានការកើនឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃទាក់ទងអ្នកគ្រប់គ្រងតាមរយៈភាសាជាច្រើនខុសគ្នាក្នុងប្រទេសអេត្យូពីនោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
ក្រុមអ្នកជំនាញនៃគណៈកម្មការផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាមួយដែលគាំទ្រដោយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីដើមខែមីនាបានបញ្ចប់នូវការពិនិត្យវិដំឡៃរយៈពេល3ឆ្នាំទៅលើសមត្ថភាពផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិម្មិតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយជំរុញឲ្យមានការបង្កើតជាយុទ្ធសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាថ្មីមួយដើម្បីបន្តប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងចិនអ្នកស្រីយីហ្វាលីរៀបការឲ្យ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
គណៈកម្មការសន្តិសុខជាតិផ្នែកបញ្ញានិម្មិត របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានសិក្សាពីបែបផែនដែលបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិម្មិត AI និងសមត្ថភាពបច្ចេកវិទ្យាម៉ាស៊ីនចេះរៀនអាចជួយបំពេញតម្រូវការផ្នែកសន្តិសុខនិងការពារជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគណៈកម្មការនេះស្នើឲ្យមានការចំណាយប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារបន្ថែមទៀតលើការស្រាវជ្រាវការពង្រីកប្រភពឬធ្វើពិពិធកម្មខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ឧស្សាហកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់បន្ទះឈីបនិងផលិតផលបច្ចេកវិទ្យាកម្រិតខ្ពស់ដទៃទៀតក៏ដូចជាការធ្វើកំណែទម្រង់គោលនយោបាយអន្តោប្រវេសន៍ដើម្បីទាក់ទាញអ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នកធ្វើការដែលមានទេពកោសល្យចំណាត់ការមួយចំនួនខាងលើនេះកំពុងតែធ្វើឡើងជាបណ្ដាបណ្ដាហើយអ្នកតតែងច្បាប់អាមេរិកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកំពុងតែផ្ដោតលើមធ្យោបាយបន្ថែមទៀតដើម្បីអាចបំពេញតម្រូវការការប្រកួតប្រជែងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាតទៅនឹងចិនបន្ទាប់ពីអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំដែលក្រុមមន្ត្រីនិយាយថាចិនបានធ្វើចារកម្មខាងពាណិជ្ជកម្មនិងបង្ខំឲ្យមានការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យាមកឲ្យខ្លួនដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពបច្ចេកវិទ្យារបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី4ខែមីនាសមាជិកប្រសិទ្ធភាពមកពីគណៈបកធំធំទាំងពីរបានដាក់ចេញនូវសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយមានគោលដៅជួយជ្រោមជ្រែងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកពង្រឹងភាពជាដៃគូផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាបន្ថែមទៀតជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តដើម្បីតតាំងនឹងការបោះជំហានទៅមុខរបស់ចិននៅក្នុងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិម្មិតបច្ចេកវិទ្យា 5G បច្ចេកវិទ្យា Quantum Computing និងបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងផ្សេងទៀតសេចក្តីព្រាងច្បាប់នោះត្រូវបានដឹកនាំតតែងដោយសមាជិកប្រសិទ្ធភាពមកពីរដ្ឋ Virginia លោក Mark Warner ដែលជាអតីតសហគ្រិនផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាមួយរូបហើយនឹងបង្កើតជាការិយាល័យអន្តរជាតិភ្នាក់ងារថ្មីមួយនៅក្នុងក្រសួងការបរទេសដែលផ្ដោតលើការសម្របសម្រួលយុទ្ធសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាជាមួយបណ្ដាប្រទេសប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដទៃទៀតច្បាប់នេះនឹងជួយបង្កើតមូលនិធិទំហំ 5,000 លានដុល្លារដើម្បីជួយទ្រទ្រង់គម្រោងស្រាវជ្រាវផ្សេងៗរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនឯកជនមេដឹកនាំសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាលោក Chuck Schumer កាលពីចុងខែកុម្ភៈបានជំរុញឲ្យមានកិច្ចប្រឹងប្រែងនៅក្នុងជួរគណៈបកធំធំទាំងពីរដើម្បីបង្កើតជាសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយមានគោលដៅវិនិយោគលើបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗដែលប្រែក្លាយវិស័យដើម្បីតទល់នឹងចិនដូចគ្នាផងដែរកាលពីចុងខែកុម្ភៈលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បានចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជាមួយដើម្បីធ្វើការពិនិត្យវិតម្លៃរយៈពេល100ថ្ងៃទៅលើខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់នៅលើសកលលោកដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយវិស័យចម្បងចំនួន4ដើម្បីកំណត់ថាតើក្រុមហ៊ុនអាមេរិកកំពុងពឹងផ្អែកខ្លាំងពេកលើក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ពីក្រៅប្រទេសជាពិសេសពីប្រទេសចិនឬទេលោក Schumer បានថ្លែងនៅក្នុងអំឡុងពេលសន្និសីទសារព័ត៌មានប្រចាំសប្តាហ៍កាលពីថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈក្នុងសម្ដីដើមថាខ្ញុំចង់ឲ្យច្បាប់នេះបំពេញនៅផែនការរយៈពេលខ្លីនិងរយៈពេលវែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីការពារខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់បន្ទះឈីបនិងរក្សាដំណែងលេខ1របស់យើងនៅក្នុងផ្នែកបញ្ញានិម្មិតប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត 5G បច្ចេកវិទ្យា Quantum Computing ការស្រាវជ្រាវផ្នែកជីវវិទ្យានិងការផ្ទុកទិន្នន័យលោក Schumer បានបន្តថាយើងមិនអាចពឹងផ្អែកលើគ្រឿងសម្ភារៈបរទេសសម្រាប់បន្ទះឈីបនោះទេយើងមិនអាចបណ្តោយឲ្យប្រទេសចិននាំមុខយើងនៅក្នុងផ្នែកផលិតបន្ទះឈីបនោះទេសំណើរបស់លោក Schumer គឺផ្អែកលើច្បាប់ Endless Frontier ដែលត្រូវបានអនុម័តឡើងដោយលោក Schumer ផ្ទាល់និងសមាជិកប្រសិទ្ធភាពលោក Todd Young កាលពីចុងខែឧសភាច្បាប់ Endless Frontier Act ស្វែងរកប្រាក់ចំនួន100,000លានដុល្លារដើម្បីជំរុញការស្រាវជ្រាវនៅក្នុងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាសំខាន់ទម្រង់ថ្មីនៃច្បាប់នេះនឹងដាក់បញ្ចូលនៅចំណាត់ការដើម្បីធ្វើពិពិធកម្មខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរនេះបើយោងទៅតាមលោកយ៉ាងដែលជាអ្នកជំរុញឲ្យមានការដាក់ចេញនូវច្បាប់នេះលោកយ៉ាងបានថ្លែងប្រាប់ VOA ភាសាចិនកុកងឺថាការិយាល័យរបស់ខ្ញុំកំពុងធ្វើការជាមួយនឹងការិយាល័យរបស់សមាជិកប្រសិទ្ធិលោក Schumer និងសមាជិករដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីក៏ដូចជាសហការីគណៈបកសាធារណរដ្ឋមួយចំនួនរបស់ខ្ញុំដើម្បីព្យាយាមនឹងដាក់បញ្ចូលគោលនយោបាយជំរុញភាពរឹងប៉ឹងផ្នែកខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ចូលទៅក្នុងច្បាប់ Endless Frontier Act សមាជិកប្រសិទ្ធិមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងប្រធានគណៈកម្មាធិការទំនាក់ទំនងការបរទេសនៃប្រសិទ្ធិលោក Bob Menendez បានប្រាប់ VOA ភាសាចិនកុកងឺថាលោកមានជំនឿថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នោះនឹងទទួលបានការគាំទ្រពីគណៈបកទាំងពីរលោក Menendez បាននិយាយនៅក្នុងសម្ដីដើមថាពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាដ៏ទូលំទូលាយទាក់ទងនឹងប្រទេសចិនខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់គឺជាកត្តាមួយប៉ុន្តែយើងកំពុងស្វែងរកដំណោះស្រាយលើបញ្ហាធំជាងនេះពាក់ព័ន្ធនឹងរបៀបដែលយើងអាចប្រជែងនឹងប្រទេសចិននិងរបៀបដែលយើងអាចតតាំងនឹងចិនខ្ញុំគិតថាមានចំណុចច្រើនដែលយើងអាចយល់ស្របនិងសហការគ្នា លោកបានបន្ថែមថាលោកបានពិភាក្សាគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះប្រទេសចិនជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោក Anthony Blinken ហើយក្រសួងការបរទេសកំពុងធ្វើការវាយតម្លៃពេញលេញមកលើគោលនយោបាយចំពោះប្រទេសចិននាពេលបច្ចុប្បន្នលោក Menendez បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាមានការវាយតម្លៃពេញលេញពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសចិនតែរឿងនេះខ្ញុំសាទរកិច្ចប្រឹងប្រែងស្រដៀងគ្នានេះកំពុងត្រូវបានធ្វើឡើងនៅសភាសហរដ្ឋអាមេរិកជាទីដែលសមាជិកសភាពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋជាច្រើនកំពុងជំរុញឲ្យសេតវិមានរក្សានៅគោលជំហរតឹងរឹងរបស់អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump ចំពោះប្រទេសចិនអ្នកតំណាងរាស្ត្រលោក Greg Stobe និងជាសមាជិកគណៈបកសាធារណរដ្ឋពីរដ្ឋ Florida បានដាក់ស្នើនៅច្បាប់ Keep Huawei on the Entity List Act កាលពីថ្ងៃទី3ខែមីនាដែលគោលនយោបាយនេះតម្រូវឲ្យមានការគ្រប់គ្រងលើការនាំចេញនិងរក្សាទុកនៅក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ចិន Huawei នៅក្នុងបញ្ជីអង្គភាពដែលត្រូវឃ្លាំមើលរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកលោក Stobe បានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាក្រុមហ៊ុន Huawei គឺជាឧបករណ៍ដ៏ខ្លាំងក្លាមួយដែលគណបក្សកុម្មុយនីស្តចិនអាចប្រើសម្រាប់ចារកម្មនិងការបំផ្លិចបំផ្លាញដែលអាចប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកលោក James Langford សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណបក្សសាធារណរដ្ឋមកពីរដ្ឋ Oklahoma បាននិយាយថាលោកនិងសហការីបានពិភាក្សាជាមួយសេដ្ឋវិមានអំពីការរក្សាគោលនយោបាយមួយចំនួនចំពោះប្រទេសចិនដែលបន្តពីអាណត្តិលោកប្រធានាធិបតី Trump លោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ក្នុងសម្ដីដើមថាយើងចង់ធ្វើឲ្យច្បាស់ថាគោលនយោបាយទាំងនោះមិនគួរត្រូវបានបកបង់ចោលដោយសារតែមានឈ្មោះលោក Trump នៅលើនោះនោះទេបើសិនបើគោលនយោបាយទាំងនោះជាគោលនយោបាយល្អគោលនយោបាយទាំងនោះគួរតែត្រូវបានរក្សាទុកពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
សហរដ្ឋអាមេរិកលើកឡើងថាបញ្ហានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុអាចជាបញ្ហារួមដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនត្រូវសហការគ្នាដើម្បីដោះស្រាយទោះជាយ៉ាងនេះក្តីសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាចិនត្រូវបង្កើនមហិច្ឆតារបស់ខ្លួនចំពោះការបញ្ចេញឧស្ម័ននៅកម្រិតសូន្យអ្នកស្រីណៃឈីងរាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយនាងខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណាជួមសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាចិនត្រូវតែបង្កើនមហិច្ឆតារបស់ខ្លួនចំពោះតុល្យភាពកាបូនស្របពេលដែលប្រទេសដែលបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនធំបំផុតទាំងពីរនៅក្នុងពិភពលោកស្វែងរកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដើម្បីច្រានចោលនៅអ្វីដែលក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ពណ៌នាថាជាបញ្ហាដាច់ដោយឡែកដ៏សំខាន់ពោលគឺបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុក្រសួងការបរទេសបានបញ្ជាក់ថាលោក John Kerry ប្រធានពិសេសរបស់ប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកផ្នែកអាកាសធាតុបានថ្លែងទៅកាន់សមាភិកីរបស់លោកគឺលោក Xi Jinping ដោយបានបន្ថែមថាកិច្ចសន្ទនារវាងប្រទេសទាំងពីរនឹងបន្តទៅមុខប្រទេសចិនគឺជាប្រទេសបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនធំបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកនេះពេលថ្មីៗនេះលោកស៊ីត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធានពិសេសទទួលបន្ទុកអាកាសធាតុរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងលោកស៊ីធ្លាប់ធ្វើជាអ្នកចរចាកម្ពុជារបស់ចិននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំស្ដីពីអាកាសធាតុសំខាន់ៗនៅក្នុងទីក្រុង Copenhagen និងទីក្រុង Paris អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ VOA ថាបញ្ហាប្រឈមផ្នែកអាកាសធាតុមិនត្រូវបានដោះស្រាយដោយជោគជ័យនោះទេបើមិនមានសកម្មភាពសំខាន់ៗពីប្រទេសចិននោះប្រទេសចិនបញ្ចេញឧស្ម័ន30%នៃការបញ្ចេញឧស្ម័ននៅក្នុងពិភពលោកបូកជាមួយនឹងការវិនិយោគដែលបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនច្រើននៅក្នុងគម្រោងជាច្រើននៃគម្រោងកវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានថ្លែងនៅក្នុងន័យដើមថាប្រទេសចិននិងប្រទេសទាំងអស់ត្រូវតែបង្កើនមហិច្ឆតារបស់ពួកគេក្នុងការបញ្ចេញឧស្ម័ននៅកម្រិតសូន្យនៅលើឆាកអន្តរជាតិកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំមុនលោកប្រធាននាយកដ្ឋានចិនស៊ីជីងពីងបានប្រកាសថាប្រទេសចិននឹងប្រឹងប្រែងឈានឲ្យដល់ការបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនឌីអុកស៊ីតនៅក្នុងកម្រិតខ្ពស់បំផុតនៅមុនឆ្នាំ2030និងព្យាយាមសម្រេចឲ្យបាននូវតុល្យភាពកាបូននៅមុនឆ្នាំ2060សហរដ្ឋអាមេរិករួមចំណែកប្រមាណ 15% នៃការបញ្ចេញឧស្ម័ននៅក្នុងពិភពលោកលោកប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកជូបៃដិនបានបដិញ្ញាសម្រេចឲ្យបាននូវគោលដៅដ៏មានមហិច្ឆតារួមមានការធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រេចឲ្យបាននូវសេដ្ឋកិច្ចថាមពលស្អាត 100% និងឈានឲ្យដល់គោលដៅបញ្ចេញឧស្ម័ននៅកម្រិតសូន្យឲ្យបាននៅត្រឹមឆ្នាំ2050 លោក Kerry បានថ្លែងថាលោកស្គាល់លោកស៊ីច្បាស់ហើយអ្នកទាំងពីរបានធ្វើការជាមួយនឹងគ្នាអស់ជិត20ឆ្នាំនៅក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ2013សហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនបានចាប់ផ្ដើមកិច្ចប្រជុំពិសេសស្ដីពីបញ្ហានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងកិច្ចសហការធម៌ពលនៅក្រោមក្របខ័ណ្ឌនៃកិច្ចសន្ទនាសេដ្ឋកិច្ចនិងយុទ្ធសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកចិននៅពេលនោះភ្លាមៗបន្ទាប់ពីក្រុមការងារផ្នែកបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងខែមេសាឆ្នាំ2013កិច្ចចរចាអាកាសធាតុរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិននាពេលអនាគតទំនងនឹងធ្វើឡើងតាមរយៈការរួមបញ្ចូលគ្នានៅកិច្ចចរចាទ្វេភាគីនិងពហុភាគីកាលពីថ្ងៃទី1ខែមីនាអ្នកស្រី Linda Thomas Greenfield អាយកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាគណៈដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនខ្វែងគំនិតគ្នាខ្លាំងទៅលើបញ្ហាជាច្រើនដូចជាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនោះប្រទេសទាំងពីរអាចនឹងសហការគ្នាទៅលើបញ្ហាអាកាសធាតុអ្នកស្រី Thomas Greenfield បានថ្លែងនៅក្នុងនៃដើមថាមានបញ្ហាមួយចំនួនដែលត្រូវការពេលវេលាហើយយើងសង្ឃឹមថានឹងអាចធ្វើការជាមួយនឹងប្រទេសចិនតាមវិធីសហការគ្នាបានហើយឧទាហរណ៍មួយដែលខ្ញុំអាចផ្ដល់ឲ្យនោះគឺការធ្វើការជាមួយពួកគេទៅលើបញ្ហានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុចិនក៏យល់ថាកិច្ចសហការអាកាសធាតុគឺជាឱកាសមួយដើម្បីស្ដារទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលធ្លាក់នៅក្នុងស្ថានភាពអាក្រក់បំផុតនៅក្នុងរយៈពេលរាប់ទសវត្សរ៍នេះមន្ត្រីគោលនយោបាយការបរទេសកម្ពុជារបស់ចិនលោកវ៉ាងជាជីបានថ្លែងនៅក្នុងសិក្ខាសាលាតាមអ៊ីនធឺណិតមួយកាលពីខែកុម្ភៈថាបញ្ហានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុធម្មពលក៏កើតឡើងវិញនឹងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពដែលមានការបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនទាបអាចជាចំណុចនៃកិច្ចសហការដែលផ្ដល់ប្រយោជន៍ទាំងសងខាងលោកយ៉ាងបានបន្ថែមថាឆន្ទៈសម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរទ្វេភាគីនិងកិច្ចសហការមិនដែលបាត់បង់នោះទេការបង្ហាញហេតុផលបែបនេះផ្ទុយស្រឡះពីសម្លេងនិងការរំខានពីមន្ត្រីដែលគំគួរនឹងចិនហើយវាមានតម្លៃខ្លាំងបំផុតសម្រាប់ការរក្សាស្ថិរភាពជារួមនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែអ្នករីគុណនៅតែមិនជឿជាក់ថាបញ្ហានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុអាចដើរតួជាកត្តាដែលធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិននោះទេលោកឌូថមសិនអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅសាលាគោលនយោបាយសាធារណៈលីគួងយូនៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិសង្ហបុរីបាននិយាយនៅក្នុងនៃដើមថាគោលដៅបញ្ចេញឧស្ម័ននៅកម្រិតសូន្យនៅក្នុងឆ្នាំ2060របស់ចិននឹងជាឥទ្ធិពលដល់គោលនយោបាយឧស្សាហកម្មរបស់ពួកគេជាពិសេសបង្កើតឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងមិនមែនកិច្ចសហការជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេដូច្នេះបញ្ហានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជំរុញឲ្យចិនកាត់បន្ថយទ្វេដងនៅគោលនយោបាយឧស្សាហកម្មរបស់ខ្លួនដែលនឹងធ្វើឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងមិនស្មើភាពគ្នានិងខ្លះជាមូលហេតុសម្រាប់គោលនយោបាយការពារនិយមនៅក្នុងវិស័យគន្លឹះដូចជាវិស័យយានយន្តអគ្គិសនីនិងធម៌ពលថ្មីលោក Thompson បានប្រាប់ VOA ថាសំណួរសំខាន់បំផុតគឺថាតើលោក John Kerry នឹងទទួលស្គាល់កត្តាទាំងនេះនឹងបន្តទាមទារឲ្យមានកំណែទម្រង់សំខាន់ឬថាតើលោកនឹងព្យាយាមយកជ័យជំនះផ្នែកនយោបាយដែលមិនមានផលអ្វីនោះទេជាមួយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនិមិត្តរូបដែលធ្វើឲ្យគោលនយោបាយប្រឆាំងការប្រកួតប្រជែងរបស់ចិនមានភាពស្របច្បាប់ក្នុងនាមជាកិច្ចសហការអាកាសធាតុពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.